Muzicii, Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Rușciuc. Bine v-am regăsit în această zi de miercuri, 5 octombrie. Timpul probabil mai întâi, după nopți reci cu temperaturi cuprinse între 5 și 10 grade, pentru astăzi meteorologii promit o zi frumoasă de toamnă cu valori atmosferice cuprinse în nord între 15 și 18 Celsius. La centru va fi mai cald cu un grad până la 19 grade. Pentru regiunea de sud se prevăd temperaturi cuprinse între 17 și 20 Celsius. Presiunea atmosferică va fi ridicată. Pe cuprinsul acestei emisiuni, Republica Moldova primește de la 1 octombrie cu 30% mai puține gaze din Rusia. Gazprom invocă o problemă tehnică legată de conflictul din Ucraina, dar guvernarea de la Chișinău spune că argumentul nu ține. Într-un interviu pentru Europa Liberă, expertul în energetică Victor Parlikov a declarat că întrevede în acțiunile Gazpromului un scenariu al Kremlinului. Urmează în scurt timp. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online moldovene și jurnal de corespondent cu William Totoc. Așadar, cum spuneam, urmează acum un interviu despre situația creată în sectorul aprovizionării cu gaze a Republicii Moldova. L-am întrebat de la început pe Victor Parlikov, fost director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, despre disputa dintre Gazprom și autoritățile de la Chișinău pe tema micșorării volumului de gaze cu 30% către Republica Moldova.
Gazprom a confirmat doar volumele în mărime de, deci echivalent a 57 milioane de metri cub pe diurnă, argumentând că nu a putut rezerva capacități suplimentare în Ucraina. În opinia mea, asta este absolut un argument, deci invalid, deci sub din deget. Capacități de transport în Ucraina sunt și posibilitatea de a le contracta este. Fiecare zi poate fi contractat cu o capacitate suplimentară dacă ai nevoie. Eu, din câte înțeleg, spunem așa, de punct strategic, la Gazprom s-a luat următoarea decizie. Noi vom livra Moldova Gaz 57 milioane de metri cubi, asta este volumul contractat în baza contractului pe termen lung cu Ukrnaftogaz, ceea ce pe perioada de vară, inclusiv pe luna octombrie, cred că va fi suficient. Deja mai departe, ei împing autoritățile din Chișinău să iau o decizie dificilă. Fie să ia tot gazul, pentru că, în principiu, pentru malul drept, aceste 57 milioane de metri cubi pe urnă sunt suficiente. Deci ne acoperă inclusiv într-o perioadă de iarnă, chiar cât de rece n-ar fi ea, noi suntem acoperiți integral. Însă, dacă toate volumele astea le luăm noi pe malul drept, și tehnica asta este posibilă, inclusiv cu schimbarea punctului de import a gazului, ca solicităm ca Gazprom să livreze gazul nu la stațiile Alexeiesca și Grebenchii, dar la stația Orlovca. Și atunci noi, dinspre sud, dinspre România, importând gazele în Republica Moldova, am putea să le luăm integral toate volumele pentru malul drept și malului stâng să-i spunem, fraților, gazul îl livrăm doar dacă începe să acesta, doar dacă acesta. Dar asta este, spunem, în consecință, noi vom avea o criză umanitară în Stânga Nistru. Pentru că în Stânga Nistrului toată iluzia acestei statalități transnistrene se ține pe gazul livrat gratuit.
Domnule Parlikov, din punctul dumneavoastră de vedere, ce a determinat Gazprom-ul ca să micșoreze cantitățile de gaze livrate Republicii Moldova?
Păi asta și vorbeam. Deci eu, ca să continuu gândul, care e alegerea pe care, în fața căreia sunt puse autoritățile din Chișinău. Ori luăm gazul integral, toate acele 57 milioane de urnă, pe malul drept, și atunci malul stâng îl aruncăm într-o criză umanitară și va fi responsabil Chișinău de această criză umanitară și să spune că, uite, cei băieți ăștia răi de la Chișinău vor să, nu știu, aducă la sărăcii să facă genocid în stânga Nistrului, asta va fi narativul, fie dacă noi vom livra totuși gaze în stânga Nistrului dintre aceste 57 milioane de metri cubi, Atunci, una, oricum nu va fi suficient pentru producerea integrală a volumelor de energie electrică necesare și va trebui să achiziționăm o parte de energie electrică din altă parte, pentru că centrala din Dnestrovsk nu va putea asigura toate volumele. Și doi, cel mai important, e că va trebui volumele deficitare pentru malul 3, deja să le achiziționăm din alte surse, care probabil că vor fi cu mult mai scumpe decât prețul din contractul cu Gazprom.
Cum autoritățile pot acoperi acest deficit de gaze?
Dar nu e o problemă cu volumele. Volumele necesare pentru Republica Moldova sunt atât de mici, chiar și pentru perioada de iarnă, încât nu prezintă o problemă la nivel de contractare a acestor volume, nici în Europa, nici din alte surse, nici din Azerbaijan, nici transportat prin Turcia din gaz natural lichefiat.
Deci, problema este prețul mai
exact,
curat.
Exact, problema este prețul. Respectiv, ceea ce vrea Gazprom, în primul rând, trebuie să spunem clar, Gazprom încalcă contract prin acest demers de la 1 octombrie, pentru că în conformitate cu contractul, ei trebuie să livreze volumele comandate de Moldova Gaz. Moldova Gaz a comandat cu totul alte volume. Faptul că Gazprom nu le livrează este, de fapt, o încălcare a contractului. Gazprom, din cât înțeleg eu, nu vrea să rezilieze acest contract, pentru că juridic are dreptul să-l rezilieze de 1 mai. Dar ei, în cazul dat, își iau asupra lor toată responsabilitatea, inclusiv politică, pentru declanșarea, în acest caz, a unei crize umanitare în stânga Nistrului. Ceea ce ei vor, îi să împingă responsabilitatea asta la Chișinău. Spun că nu, noi livrăm. Doar că noi livrăm 5,7, că noi tipurile nu putem să rezervăm mai mult, și asta e o prostie, și asta e o aberație. Și deja se pune Chișinău în poziție. Fie să pună presiune pe cetățenii de pe malul drept, dar menținând niște livrări în stânga Nistrului, fie să preia toate gazele pentru malul drept și atunci noi pe malul drept suntem ok, dar cei din stânga Nistrului intră într-un colaps și noi vom fi responsabili și noi vom fi responsabil, va fi făcut responsabil cel puțin public de Gazprom de acest colaps. Este, de cât înțeleg eu, strategia adoptată la Kremlin pentru a împinge, deci a pune în șah procedeul să se numește furcă. Ne-a făcut o furcă în care noi trebuie să alegem dintre două opțiuni proaste.
Este un joc al nervilor pornit de Gazprom față de Republica Moldova, să înțelegem. Da. Era de așteptat acest scenariu din punctul dumneavoastră de vedere?
Era unul din scenariile care era, spunem așa, analizat. Eu repet, dacă ați urmărit, în luna august au pornit discuțiile publice și în luna septembrie a fost aprobat un plan de acțiuni pentru situații de criză în domeniul gazelor și scenariul de limitare a livrărilor cu 30%, cu 50% și sistarea totală a livrărilor din partea Gazprom a fost acolo analizat. Deci scenariile astea au fost luate în calcul și pentru fiecare din ele s-au făcut anumite planuri.
La începutul lunii septembrie, într-o convorbire cu vicepremierul Andrei Spânu, șeful Gazpromului Alexei Miller a transmis un mesaj în care a cerut, între altele, ca Moldova să-și onoreze la timp plățile. Iată că și luna octombrie a început cu o avertizare mai mult decât tranșantă a Gazpromului, care a spus că livrările de gaze pot fi oprite în orice moment dacă Moldova nu își onorează la timp angajamentele financiare și în condițiile în care nu există claritate în ceea ce privește stingerea datoriilor istorice. Cât e de luat în serios acest avertisment al Gazpromului?
Eu cred că anume această declarație legată de sistarea livrărilor, dacă noi acolo ceva nu achităm, asta este un bluf. Dacă Gazprom vroia să sisteze livrările, putea să o facă și acum, și până acum. Posibil să o facă într-o lună de iarnă, când va fi mai frig. Nu exclud acest scenariu, dar, repet, malul drept este pregătit pentru acest scenariu. Ceea ce noi urmează să facem acum este să ne pregătim de scenariu de criză umanitară din stânga Nistrului, ca să putem absorbi această criză, inclusiv din punct de vedere dacă vor fi refugiați, inclusiv din punct de vedere a întreținerii, pentru că autoritățile din stânga Nistrului, evident că imediat ce se va termina istoria cu gazul gratuit, de facto gratuit, ei nu își vor putea onora obligațiile lor, inclusiv acele sociale, față de populația de acolo. Ei pur și simplu nu vor fi capabili să o facă. Nu vor fi nici locuri de muncă, nici buget, nimic nu va fi. Și atunci asta va fi o posibilitate pentru autoritățile din dreapta Nistrului să preia, de fapt, în gestiune toate aceste obligații, inclusiv asta va fi, de fapt, o reintegrare a Republicii Moldova din punct de vedere economic. Dar pentru asta trebuie să fie gata. Pentru asta trebuie să fie gata și financiar, și logistic, și umanitar, din toate punctele de vedere. Uite, în acest sens, eu nu sunt sigur că s-a făcut suficient. Deci dacă noi Dacă la noi mâine se declanșează, sau în noiembrie, în decembrie se declanșează o criză umanitară în regiunea Transnistreană, eu nu cred că noi avem resurse suficiente și avem un plan de acțiuni cum noi preluăm responsabilitatea pentru cetățenii, că majoritatea totuși sunt ca ministrul, sunt cetățenii Republicii Moldova.
Ce face Republica Moldova în condițiile în care Gazpromul va asista livrările de gaze în Republica Moldova și respectiv Transnistria nu va beneficia de gaze în Transnistria, unde există centrala de la Cuciurgan, de la care Republica Moldova cumpără acum 70% din energie electrică. Ce se întâmplă pe domeniul electric?
Pentru malul drept, problema va fi una financiară. Deci noi va trebui să achiziționăm gaze. Asta e scenariul în care Gazpromul asistează 100% livrările. Asta înseamnă că va fi oprit livrarea de gaze în Republica Moldova și noi va trebui să le procurăm din alte surse care vor fi mult mai scumpe. Asta va pune presiune pe tarife, pe consumatori.
Energie electrică de unde va lua Republica Moldova?
Acuș. Da. Respectiv pe buget. Deci ar fi o presiune pe tarifele la gaz. A doua presiune va fi pe tarifele la energie electrică. Energie electrică va fi. Noi vom putea procura fie din Ucraina, fie din România. Deci volumele necesare noi le vom putea procura. Doar că prețurile la care noi le vom procura vor fi cam de vreo 2-3 ori mai mari decât cele la care putem procura azi din regiunea Transnistreană. Și atunci, iarăși, va fi o presiune și pe tariful la energie. În aceste condiții, presiunea totală financiară pe consumatorii din dreapta ministrului va fi una foarte mare, deci va fi... Noi cred că vorbim de cam la 100, dacă nu mai mult, de milioane de euro, total, presiune pe consumatori, care vor trebui cumva compensați. Și eu cred că atât autoritățile, și nu uitați că la noi totuși o bună parte din populație se încălzește la țară cu lemn. Și panica asta cu adiționarea lemnilor n-a fost cea mai bună gestionare a unei crize. Deci, în total, eu cred că bugetul nostru, plus va trebui să, în cazul dat, evident, să contractăm și să apelăm la împrumuturi externe, posibil că vom fi ajutați și cu granturi de Uniunea Europeană, dar noi vom putea trece peste această perioadă, inclusiv cu energie electrică mai scumpă. Dar suplimentar la aceste două presiuni, se va mai adăuga colapsul din regiunea Transnistreană, și că pentru asta tot trebuie, într-un efort financiar, dincolo de politic, logistic, etc., pe care va trebui să-l facem și pentru care, la fel, trebuie de căutat resurse suplimentar. Prețul pe care nu-l plătește pe un an la prețurile de achiziții actuale, regiunea Transnistreană pentru gaz, se cifrează la circa $1 miliard. Deci dacă astăzi, cu suport extern, cu $1 miliard, noi, pe buni, putem tinge criza din regiunea Transnistreană, să o absorbim integral, tot cu pensii, cu tot ce trebuie, cu obligațiile sociale de acolo. Eu îl estimez la $1 miliard, dar el trebuie fac calcule făcute mult mai exact și banii ăștia trebuie într-un fel rezervați undeva, discutați cu partenerii externi, inclusiv cu dimensiunea umanitară, poate ONU, alte organizații, ca banii ăștia să fie undeva rezervați și să fie activați în caz dacă. Pentru că asemenea scenariu nu se va întâmpla dacă rușii vor ști că noi suntem gata să-l absorbim. Dar dacă ei vor ști că ne pot prinde nepregătiți, probabilitatea că ei vor activa acest scenariu este mult mai mare.
De la 1 octombrie sunt aplicate tarife mai mari la gaze pentru consumatorii finali, este vorba de aproape 30 de lei. Totodată, prețul de achiziție a gazelor s-a redus cu ceva mai mult de $800, adică până la $1,030. De ce tarifele nu pot fi micșorate acum și în timpul ce urmează?
Pentru că în perioada de vară tarifele nu acopereau integral costul gazului achiziționat. Și de asta acum adevierile tarifare acumulate în vară sunt recuperate prin tariful actual. Dacă în vară tarifele erau mai mari, acum erau puțin mai joase. Puțin, nu cu mult. Pentru că, repet, volumele din iarnă sunt atât de mari încât o lună de iarnă majoră echivalează consumul la vreo 5-6 luni de vară. Așa că noi acum recuperăm devierile financiare aferente perioadei primăvară-vară și atât timp cât nu vor scade prețurile de achiziție semnificativ, eu nu cred că vor putea fi micșorate tarifele. De crescut, ar putea fi nevoie să mai crească dacă...
Cam cât ar crește, domnule Parlicov?
Dar nu putem spune, pentru că, iarăși, depinde de cât volum de gaz noi va trebui să procurăm dacă nu livrează rușii. 30%, 50% din alte surse. 70% din alte surse. Dar la ce preț va fi gazul ăsta? Deci acum e extrem de prematur să faci așa estimări. După mine, pentru Republica Moldova, pentru malul drept, asta va fi o problemă financiară care va putea fi rezolvată financiar. Deci eu cred că resurse pentru asta vor fi și din buget și din surse externe. Eu nu împărtășesc declarațiile panicate referitoare la of, ce iarnă ne așteaptă, ce catastrofă. Eu cred că va fi pentru toți o surpriză cât de lin noi vom trece această iarnă, inclusiv din punct de vedere financiar. Septembrie anul 2022 față de septembrie anul 2021 a scăzut consumul cu aproape 30%. Oamenii, cine a putut, toți s-au pregătit și au încercat să-și reducă consumul cine și cum poate. Cine substitui gazul cu alte surse de energie, cine își instalează cazane mai eficiente, cine își izolează casele, apartamentele. Eu cred că în această iarnă consumul de gaze va fi semnificativ mai jos chiar decât iarna trecută.
Cât de salvatoare pentru Republica Moldova poate fi cantitatea de peste 50 de milioane de metri cubi achiziționate de Energocom? Iată că și România și-a exprimat disponibilitatea de a livra Moldovei zilnic câte 5 milioane de metri cub de gaze. Cât de mult ne-ar salva aceste cantități?
Desigur că ne-ar salva din punct de vedere tehnic. Reconfirm deci ipoteza sau teza pe care am încercat să o promovez, că gaz vom avea oricum, că dacă nu va fi de la Gazprom, va fi din România, va fi din Qatar, va fi din Azerbaijan, va fi de unde vrei, dar gaz va fi. Apare problema prețului, inclusiv partea română nu a anunțat de o reper de preț la care să ne putem referi. Sigur că ar fi o din punct de vedere a securității energetice, asta ar fi un suport extraordinar de mare.
Dar am putea asista la noi explozii de prețuri pe piața gazieră.
Exact. Depinde de preț, corect. Depinde de preț.
La 3 octombrie s-a anunțat că Energocom, companie de stat, a obținut licențe de la ANRE România și poate cumpăra sau vinde gaze naturale pe piața română. De asemenea, Energocom a fost înregistrat pe Regional Booking Platform și poate accesa depozitele de stocare a gazelor din Ucraina. Pe înțelesul cetățeanului obișnuit, ce ar însemna asta pentru Republica Moldova și cât de important ar fi acest lucru pentru sectorul energetic al Republicii Moldova?
Păi asta, în primul rând, înseamnă că Energocom poate achiziționa gaze, inclusiv de pe piețele externe, spre exemplu din România, de pe bursă din România. Asta e legat de întrebarea care a fost adresată anterior, legat de cele 50 milioane de metri cubi, pentru că ele deja au fost achiziționate de Energocom, parțial sunt stocate în România și în Ucraina. Deci în caz că apare o brusc să se stează livrarea de gaze din Federația Rusă, 50 de milioane de metri cubi ajung cel puțin pe 10 zile într-o iarnă foarte riguroasă. Cel puțin pe 10 zile. Deci asta ne cumpără timp ca noi să putem reacționa, găsi alte soluții la criză. Dacă țineți minte, anul trecut, peste noapte, la 1 octombrie, au fost state livrările și oricum în luna octombrie s-au achiziționat primele volume pentru balansarea sistemului. Dar anul ăsta lumea este deja mult mai pregătită de o asemenea.
În continuare la ceea ce ați spus, din punctul dumneavoastră de vedere, cât de pregătită este Republica Moldova să facă față unei noi crize a gazelor, la modul practic a făcut guvernarea moldoveană suficient ca să protejeze economia și cetățenii?
Eu cred că din punct de vedere tehnic noi suntem pregătiți, din punct de vedere juridic, contractual, noi cred că suntem în mare parte pregătiți. Singura vulnerabilitate sau principală vulnerabilitate rămâne pe zona financiară, pe zona economică. Pentru că dacă prețurile vor salta foarte sus și volumii nu vor fi deloc, atunci concomitent va trebui să gestionăm, așa cum am vorbit, câteva șocuri tarifare și la energie electrică și la gaze, care vor necesita resurse suplimentare pentru compensare. Deci, iarăși, repet, nu e ceva imposibil, dar trebuie să fim gata și pentru asta.
Unii spun că este important ca Republica Moldova să supraviețuiască în apropiata iarnă, iar guvernarea afirmă că moldovenii vor ieși împreună mai puternici. Dumneavoastră, cum credeți? Cum vor ieși moldovenii din sezonul rece?
Eu cred că nu doar în Republica Moldova, dar și în Uniunea Europeană. Această iarnă va fi o iarnă de un fel de trezire, în sensul că se va desumfla bula gazelor, cum o numesc eu. Deci, în spațiul informațional al Republicii Moldova, subiectul gazelor și a prețului la gaze este disproporționat de umflat comparativ cu riscurile și impactul lui economic real. Eu cred că după această iarnă, atât cei din Uniunea Europeană vor înțelege că se pot descurca și cu mai puține gaze sau eventual chiar și fără gaze după ceva timp din Federația Rusă. Și în Republica Moldova noi vom înțelege că există viață, fie fără gaz rusesc, fie cu gaz rusesc scump, dar puțin, etc. Deci eu cred că în următoarea iarnă chestiile astea vor deveni, spunem așa, mai, se vor cristaliza.
Victor Parlikov, expert în energetică. Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Eugen Urușciuc. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Cristina Popușoi, acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
La doar câteva zile după ce a redus livrările de gaze naturale către Republica Moldova cu 30%, Gazprom amenință din nou. De această dată, concernul rus spune că va rezilia contractul și va înceta să mai livreze gaze naturale dacă autoritățile de la Chișinău nu vor plăti în avans pentru consumul de metan până la 20 octombrie. Gazprom se arată nemulțumit și de faptul că nu a fost semnat un acord privind datoriile istorice pe care le-ar avea Republica Moldova, scrie agora.media. Republica Moldova este a doua destinație pentru investițiile în străinătate ale rezidenților din România, arată datele publicate de Banca Națională a României, citate de wallstreet.com. Cetățenii români investesc cei mai mulți bani în Cipru, iar investițiile în Republica Moldova le-au devansat pe cele făcute pe piața italiană. Mai mult de jumătate a exporturilor companiilor transnistrene s-au îndreptat în ultimii 8 ani spre Uniunea Europeană, scrie ziarul de gardă. Cele mai multe bunuri produse peste Nistru au ajuns pe piețele blocului comunitar în 2015. Acest fapt evidențiază interesul sporit al agenților economici din regiune de a avea relații de afaceri cu Uniunea Europeană și de a activa conform rigorilor cadrului normativ național, remarcă Biroul Politici de Reintegrare, citat de jurnaliști. În sumate, adică pentru ambele maluri ale Nistrului, datele Biroului Național de Statistică arată că în primele 7 luni ale acestui an, exporturile de mărfuri din Republica Moldova spre piețele blocului comunitar au avut o pondere de puțin peste 60% din totalul exporturilor. Un număr sporit de cetățeni ai Republicii Moldova care se află în Federația Rusă vor să revină acasă după anunțarea mobilizării parțiale de către președintele rus Vladimir Putin. Ministerul de Externe de la Chișinău anunță că va menține deschise și pe timp de weekend consulatele de la Moscova pentru a le oferi titlul de călătorie moldovenilor care vor să se întoarcă în Republica Moldova, notează jurnal.md. Lucrurile rămân în continuare complicate pentru persoanele care dețin și cetățenia rusă și se află pe teritoriul Federației Ruse, întrucât aceștia sunt obligați să se conformeze legilor, inclusiv cerințelor de mobilizare. Cetățenii Republicii Moldova apelează tot mai des la ajutorul psihologilor și psihiatrilor, potrivit raportului privind rezultatele reformei serviciilor de sănătate mentală din Republica Moldova, prezentat în Parlament. Aproximativ 80.000 de persoane sunt acum sub supravegherea specialiștilor în domeniul sănătății mentale. Problemele psihice sunt diagnosticate anual la 5.000 de persoane, iar 9% din toate dizabilitățile din Republica Moldova sunt asociate cu probleme psihice, arată raportul potrivit newsmaker.md. Experții în domeniul sănătății spun că este foarte important ca medicii de familie să poată acorda asistență primară în caz de probleme psihice, deoarece ar identifica bolile într-un stadiu incipient. Pe Facebook, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, este populară postarea ziarului de gardă, în care redacția publicației se întreabă ce să facă cu banii pe care ziariștii săi, aflați sub acoperire în timpul unei investigații, i-au primit de la partidul Șor pentru că ar fi protestat. De atenția publicului se bucură și știrea Europei Libere că Rusia nu mai deține controlul total asupra vreuneia dintre cele 4 provincii ucrainene anexate de Moscova, după ce trupele ucrainene au avansat cu 10 de kilometri în regiunea Herson. Pe Instagram este virală postarea TV8, în care este dezmințită știrea falsă că președinta Maia Sandu va anunța mobilizare militară în Republica Moldova, informație care a apărut în presa rusă.
Teme de prim plan în presa online, în lectura Cristinei Popușoi. Jurnal de corespondent acum cu William Totok.
Cardinalul Kurt Koch, născut în Elveția, fost episcop de Basel, și-a contramandat vizita oficială în Germania. Contramandarea a fost precedată de un interviu acordat de Koch săptămânalului ultraconservator elvețian Tagespost. În acest interviu, Koch a comparat dezbaterile din cadrul asociației Calea Sinodală cu perioada nazistă. Calea Sinodală a fost înființată în 2019 în urma dezvăluirilor legate de abuzurile sexuale comise de clerici. Din această asociație fac parte atât credincioși cât și reprezentanți ai clerului catolic. Dialogul purtat în cadrul asociației a fost lărgit în ultimii ani și s-a concentrat și asupra unor probleme spinoase, cum ar fi ridicarea celibatului impus preoților romano-catolici, detabuizarea parteneriatului între persoane de același sex sau acordarea dreptului unor femei de a oficia slujbe religioase. Catalogul de revendicări sinodale a strânit critici din partea unor cercuri conservatoare, nu numai clericale. Cardinalul Koch și alți clerici sunt de părere că reformele propuse de către membrii asociației Calea Sinodală ar afecta tradițiile bisericii și ar distruge bazele creștinismului catolic, deschizând chiar porțile unei schisme. Koch a mers și mai departe în interviul din Tagespost, comparând dezbaterile cu cele duse în cadrul organizației protestante pro-naziste Creștinii Germani. Această organizație, inspirată din ideologia antisemită a național-socialismului, a pledat, între altele, pentru crearea unei biserici naționale și pentru renunțarea la Vechiul Testament, considerat a fi o scriere evrească opusă spiritului creștin. Paralela între Calea Sinodală și Creștinii Germani, sugerată de către cardinalul Koch, a fost respinsă atât de presa germană cât și de către președintele Conferinței Episcopilor Catolici, Georg Becic. Polemica evită între reformiștii tradiționaliștii catolici nu este un fenomen recent. Un curent tradiționalist dogmatic s-a impus mai ales în urma reformilor inițiate în anii 1960 de către papii Ioan al XXIII-lea și Paul al VI-lea. O aripă a tradiționaliștilor s-a grupat în jurul arhiepiscopului ultraconservator și antireformist Marcel Lefebvre, care în 1970 a înființat așa numita Frăție a Sfântului Pius al X-lea. Frăția disidentă a fost excomunicată, iar Papa Benedict al XVI-lea a anulat-o. În cadrul frăției s-au grupat forțe clericale vehemente, opuse modernismului. Nu au lipsit nici derapaje antisemite, precum cele ale episcopului britanic schismatic Richard Williamson. Între altele, Williamson a negat Holocaustul, ceea ce a determinat procuratura germană să-i deschidă un dosar penal pentru negaționism. Alți tradiționaliști care nu au fost excomunicați au continuat în ultimii ani să critique linia conciliantă a Vaticanului și inclusiv pe suveranul pontif, Papa Francisc. Corona restricțiile impuse în 2020 au dat apă la moară și celui mai vocal adversar al lui Francisc, arhiepiscopul Carlo Maria Vigano. Într-un apel cu tentă conspiraționistă lansat în 2020, Vigano susținea că măsurile de combatere a epidemiei sunt o justificare pentru a pune bazele unei tiranii tehnocrate a URI cu scopul de a anihila civilizația creștină și a impune un guvern mondial. În același stil, Vigano s-a pronunțat în martie și asupra războiului din Ucraina. Într-o scrisoare deschisă, afirma că Statele Unite, Uniunea Europeană și NATO ar fi declanșat războiul din Ucraina și ar demoniza Rusia. Cât timp va tolera Papa Francisc astfel de ieșiri care se află într-o opoziție flagrantă față de linia Vaticanului, nu știe nimeni. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Sunt eu, Eugenu Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă. Aici e Radio Europa Liberă.